Дори да прекараме цял месец, говорейки за оправдание чрез вяра, давате ли се сметка, че тази фраза се намира само веднъж в Библията? Ще я намерите в Галатяни 5 глава, където Павел казва в 5 стих, че ние чрез духа очакваме за надеждата, за правда чрез вяра. И след това в 6 стих ни се казва пътя по начина по който можем да получим правдата чрез вяра. Исус Христос, нито обрязването, нито необрязването имат полза, но вяра, която действа чрез любов. Темата ни тази вечер, както вече се досещате, е думата за думата любов. И това е думата, която някога е обърнала света с главата надолу. Може да прочетете за това в Деяние, където враговете на Евангелието се оплаквали от Павел и Сила, които, това е 17 глава, 6 стих, те се оплаквали, че тези хора са обърнали света с главата надолу. Ние знаем, че Павел и Сила не биха могли всъщност да обърнат света с главата надолу. Нито пък и 12-те апостоли могат да направят това, но тяхната вест може. Тя катализирала човечеството там, в онова първо поколение. И никой, който слушал, ги е слушал да говорят, не би могъл да застане срещу това. Ние проповядваме днес и хората идват, слушат, усмихват се и казват много хубава проповед. Но не и когато чуете апостол Павел, когато той говори за любовта, нещо се случвало. Или отваряте сърцата си, за да приемете това, което той има да каже, и сте преобразени за една вечер в някой, който желая да напусне къщата си, да остави всичко, което има, да изпразни банковата си сметка и да отиде в Колоса и да бъде Колизеума и да бъде хвърлен на лъвовете. Ето това е правила тази дума. Любов за вас. Или, ако затворите сърцето си срещу тази идея, за една вечер вие сте преобразен в най-горчив, непроменим враг на Евангелието. И така, първото поколение, света от първото поколение е бил катализиран в онези, които приели веста и онези, които отхвърлили веста. Имам новина за вас. Това ще се случи отново, преди Исус да се върне. Отново светът ще бъде катализиран в два лагера хора и само два лагера. Онези, които отварят сърцата си, за да приемат тази идея за любов, за която говорим тази сутрин, и те ще приемат печата на Бога. И онези, които отхвърлят тази идея за любовта, и те ще приемат белегът на звяра. Тази вест на праведността чрез вяра не може да бъде разбрана, докато не разберем какво е вяра. Ако някакси вашата идея за вяра е обезличена, тогава автоматично вашата идея за праведност е обезличена. Или с нея се прави компромис. И всичко зависи от едно правилно разбиране на това, което има предвид Библията с вяра. Но тогава веднага идва и това, че вие не можете да разберете какво е вяра, докато не разберете какво е любов. Защото вярата действа чрез любов. И така, ако направите компромис с идеята за любов, автоматично вие правите компромис с идеята за вяра. И ако направите компромис с идеята за вяра, тогава вие автоматично правите компромис с идеята за праведност и резултатът е познаете какъв. Резултатът е нещо, което Библията нарича хладкост, което е болестта на световната църква. И каква е тази идея за любов? Имаме в английския само една дума за любовта. И сме толкова горди с нашия английски език, че е най-добрият език в света. Но всъщност, нашият английски език е много беден, когато става въпрос за обясняване на любовта. Тази дума любов, която ние имаме, е толкова дегенерирала, толкова объркана, че една дума се отнася за, почти за всичко. От холивудските долни неща за морални неща, неморални неща, до любовта, за която се говори в Библията, когато Йоан казва Бог е любов. И никой не трябва да е объркан и хладък относно това. Гръцкият не е така беден, както английският в това отношение. Гръцкият има 7 думи за любов, които са различни. И аз искам да напиша някой от тях тук на черната дъска, защото аз мисля, че ние трябва да схванем за какво е това. Думата Ерос, която е една обща ежедневна дума за любов сред гърците. Еквивалента много голяма степен е съответства на нашата дума за любов. Всъщност гърците казват Бог е Ерос. Ние имаме няколко думи на английски, които са взети от Ерос, които имат изцяло сексуална конотация. Но гръцкият философ Платон казва, че Ерос е една, има и една духовна, красива идея. И за да изкара този свят от блатото на чувствителността, чувствеността. Като казва, че всъщност Бог е Ерос. И има една такава възвишена любов. Втората дума за любов, между другото, Ерос не се случва в Новия Завет, въпреки че е била една ежедневна дума. Но думата, която Йоан е използвал, когато е казал Бог е любов, е агапе. Напълно различна идея. И агапе е идеята, която е обърнала света с главата надолу, която е наистина учудила умовете на хората. Защото идеята за агапе е елемента, има в нея елемент, който в предишните 4000 години история никой никога не си е помислил за този елемент. Никога не е минал през ума на който и да е през това време, но е включена в тази идея за агапе. Всъщност думата, макар че се намира в септуагинтата, знаете, че септуагинтата е гръцкият Стар Завет и Христос и апостолите са имали повече от една Библия, както и ние имаме днес, различни версии, и те са използвали и двете, и септуагинтата, и еврейския текст на Стария Завет. И думата агапе се намира в септуагинтата на Стария Завет. Но никой не е знал какво означава, докато не се е издигнал от онзи самотен кръст на хълма Голгота. И тогава, най-накрая, идеята за агапе била дефинирана ясно. И за това, това е думата, която е обърнала света с главата надолу. И в тази времева линия тук, ако вземем времето на апостолите и продължим напред към проповядането в апостолската ера, тяхната вест била агапе. Фатия на Павел не говорил много за това. Но след това той бил решил, не искам да знам нищо друго, освен Исус Христос и то Него разпнат. И след това в 1 Коринтяни 13 глава получаваме онази дефиниция на Павел за агапе. И там първи стих, макар и да говоря с човешки и ангелски езици, но нямам агапе, аз съм просто като дрънчаща ламарина. Няма нищо в моята вест. И дори да имам дъра на пророчеството и да разбирам всякакви тайни и цялото познание, и имам всякакви академични и професионални степени зад моето име, дори да пише в енциклопедията, да ме пише в енциклопедията, ако нямам агапе, аз съм нищо. И дори да имам вяра, с която да получавам отговор на всякакви молитви и да извършвам чудеса, И целият ми живот да е непрестанни отговори на молитви и чудеса. Но нямам агапе, нищо не съм. И мога да се помоля на Исус и той, тази планина да се хвърли в морето. Всичко това може да се направи и пак да нямам агапе. И след това мога да нахраня бедните. Да. И да продам колата си, къщата си, да изпразня банковата си сметка. И да предам тялото си, казва Павел, на изгаряне. Все още да нямам агапе и няма полза от всичко това. И така, апостолите представили тази вест чисто и ясно. Апостолската епоха. И те събудили омразата на Сатана. Той бил решен някакси да събори тази вест. Дълго преди съботата да бъде променена от съботния ден към първия ден, Сатана се захванал да фалшифицира тази идея за агапе. Това е една фундаментална идея на Новия Завет. Имам новина за вас. Агапе е фундаментална идея на третата ангелска вест в нейната вярност. И дявол излезал на работа и по времето на Августин към 4-то столетие, както повечето комитети правят, Августин един синтез, един компромис, защото има една война през тези столетия между тези две идеи на Агапе и Ерос. Един смъртоносен конфликт между тези двете. Най-накрая Августин, бащата на Римокатолическата църква, дошъл, за да извърши един компромис. И Августин измислил идеята за каритас. Тук вече идваме с латинска дума. И той каза, от това имаме нужда. Един смес от ерос и агапе. Откъдето получаваме нашата дума за благотворителност. Любов в смисъл на благотворителност. И този синтез на агапе и ерос преобладавал повече от 1000 години. Докато не дойдем до времето на Мартин Лутер. И Лутер започнал да разбива тази синтеза между агапе и ерос и да възстановява агапе на нейното правилно място. Казвам, че той започнал да прави това, защото Лутер бил единственият, който през 16-то от реформаторите от 16-то столетие, който ясно разбирал, че човекът по природа е смъртен. А ако вярвате в естественото безсмъртие на душата, вие не можете да разберете какво е агапе. Невъзможно е. И аз вярвам, че се надявам, че преди да завършим тази сутрин, вие ще разберете защо е важно, защо е това е така. Това, което казвам всъщност е удивително. А именно, че популярните пазещи неделята църкви, които вярват в естественото безсмъртие на душата, не биха могли да разберат дълбочината, широчината и височината и дълбочината на агапе, която минава всяко знание. И затова те просто не могат да разберат какво е истинска праведност чрез вяра. Бог е поверил тази вест на един народ, който не е от света, на нас. Които имаме заповед от Бога да прогласим тази вест на света. И отново, тя ще просвети света със своята слава. Но щом веднага щом Мартин Лутер умрял, Меланхтон, Йокон Лампадиус, Калвин и другите реформатори били върнати към езическата идея за естественото безсмъртие и отново агапе била загубена. Дори братята Уесли, Джон и Чарлз извършили чудна работа. Ние пяхме химна им тази сутрин при откриването, но те също паднали, не успяли тази идея, докато не стигнем до 1845 година, когато едно момиче започнало да пише на 14 годишна възраст. Писала над 100 страници. Никога не е използвала гръцката дума агапе, но идеята е схваната и описана. И има добра причина за това. Има доста добра причина за това, защото връщайки се обратно към онова столетие в онази нощ, спомнете се, че имало две отделения в това еврейско столетие. И първото отделение е светилникът, който символизира Христос, светлината на света, имате онази маса с 12 хляба, които били свежи, пресни всяка събота сутрин, символизиращи това, че всяка сутрин ние ядем свеж хляб от Христос. След това има една завеса между тези две отделения. И тамянът е влизал през завесата в този втори, това второ отделение. И там вътре, в второто отделение, е ковчега с заповедите на Бога. И там символично е присъствието на Бога. И свещеника влизал в първото светилище всеки ден, първата част на светилището. Но само веднъж в годината, в деня на умилостивението, той дръзвал да влезе във второто отделение и там да осъществи едно уникално дело за очистване на светилището. Елън Уайт ни каза нещо много значимо, защото тази малка група хора, които минали през голямото разочарование през 1944 година, не се отказали от вярата си. И най-накрая разбрали какво наистина се е случило, че през 1944 година истинският свещеник Христос е напуснал първото отделение и е затворил вратата и е влезнал във второто отделение и е отворил тази врата. В Ранни писания, 56-та страница, 55-та, тя описва какво се е случило. Нези, които са следвали Христос чрез вяра в промяната на Неговата служба, са се молили на Него в най-святото място и самият Исус е чул тази молитва и е отговорил на молитвите им и им е вдъхнал едно влияние, което е било светлина и сила и радост и агапе. Много любов. Така че тези, които отказват да приемат тази истина, които отказват да следват Христос с вяра, продължили да се молят, мислейки си, че се молят на Христос. И Елън Уайт писала стотици страници, но никой не е писал толкова ужасно нещо, както това, което е писала като тинейджър в Ранни писания. Тя казва, тези хора, скъпи хора, се молили на Христос в първото отделение и Сатана надвил на тях и се престорил, че чува тази молитва и отговорил на тази молитва и вдъхнал върху тях една извършваща чудеса сила с измама и им дал сила и светлина и дори радост. Но едно нещо било отсъствало и това е агапе. Агапе е истина, която е обслужвана в най-святото място на небесното светилище. Казвам това смирено. И това е уникална идея за адвентисти от седмия ден, за която светът умира, за да може да чуе. Това е самото сърце на тройната ангелска вест. Вижте Ефесяни, аз съм толкова радостен. Някой се моли за нас тази сутрин. Някой, чието молитви са били ефективни за нас. И това е апостол Павел. Ефесяни 3 глава, 14 стих. По тази причина казва Павел, аз прекланям коленете си пред Отца на нашия Господ Исус Христос, от когото носи името си всеки род на небесата и на земята, да ви даде според богатството на славата си, да се утвърдите здраво чрез Неговия дух във вътрешния човек. Чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, тъй че закоренени и основани в любовта, в агапе, да бъдете силни, да разберете заедно с всичките светии, способни да видите нещо. Господ иска да отвори ушите ни, да и очите ни, за да схванем дълбочината, широчината, височината и да познаваме агапе на Христос, която надминава всяко знание, за да бъдем изпълните с цялата пълнота на Бога. И това, разбира се, е подготовка за преселване. Знаете ли, че църквата на адвентисти от седмия ден никога не е била издигана с цел да подготвя хората да умират? Никога не е бил такъв Божия план. тази църква е била издигната специално с цел да подготви народ, който да бъде преселен без да види смърт. Това е бил Божия план. Никога не е бил Божия план да има 150 години забиване в земята. Онези, които са били част от голямото разочарование в 1944 година, Божия план е бил да видят Христос да идва в облаците, без да вкусат смърт. И дългото забавене не е заради Калвиновата идея, че Бог е сложил някаква щипка на часовника си и чак когато часовника достигне до там, чак тогава ще бъде пришествието. Библията ясно учи, че Христос ще дойде, когато жетвата е готова. Когато има хора, които са готови за Неговото идване. Ние сме копнели Той да дойде дълго, дълго време. Да отидем на 1 Йоанна 4 глава. Там е идеята на Йоан за Агапе, която е в първа хармония с Йоан Павел, 1 Йоан 4 глава и там 7 стих. Възлюбени, да любим един другиго, защото любовта е от Бога. И глаголната форма на гръцки агапао. Възлюбени, да любим един другиго с агапе, защото любовта е от Бога. И всеки, който люби, който обича с агапе, е познат от Бога, познава Бога. Роден е от Бога и познава Бога. Който не обичи с агапе, не познава Бога, защото Бог е агапе. Ето къде Йоан достига връхната точка на едно откровение, което дори Павел никога не е бил способен да достигне. Дори Павел никога не е казал, че Бог е агапе, но Йоан го казва. И това, което Йоан казва, че в последния съд ще има един въпрос. Не колко съботи сте пазили, не колко десятък сте платили, не колко събирания сте посетили, не колко хора сте кръстили. Ще има един зададен въпрос. Познавате ли как да обичате с агапе? Тази любов, която е агапе, е любов, която слиза от небето, вертикално. Никой не е роден с агапе, като някаква предварителна екипировка. Никой не е получил генетично от баща си или майка си. Идвате в света напълно лишен от агапе. Да, ние имаме Ерос. Ерос е част от нашата човешка природа. Всеки е роден с Ерос. Майчената любов е прекрасна. И поле, не ме разберете погрешно. Аз не омаловажавам Ерос. Ние всички сме тук заради Ерос. Но ако вашият брак е базиран само на Ерос, вие сте се отправили към разрухата. Трябва да има друга любов, която да бъде разпръсната. И това е агапе. Тя е пренасена, тя идва от небето. И тя влиза в човешкото сърце. И щом агапе намери място в някое човешко сърце, тя автоматично протича към нашите съчовеците. Невъзможно е да бъде задържана. Агапе е най-мощната сила във Вселената. Щом стигне до което и да е човешко същество, веднага се предава на някой друг. Ние продължаваме да говорим за един любящ Бог, но агапе е много странно. Ако прочетете всички писания на Павел и на всичките писма на Йоан, вие ще намерите, рядко ако въобще я намерите, че нито Павел, нито Йоан казват, че е възможно за смъртни хора, като вас и мен, които сме родени грешници, да обичаме Бога с агапе. Ние може да обичаме Бога с Ерос, да. Същото е като четете първо Йоан, Йоан каза, вие, ако вие кажете, че аз обичам Бога с агапе, добре, може да се займете да го доказвате, но тогава покажете, че наистина обичате и хората с такава любов. Добре, докажете го с това, че пазите заповедите му. Все едно Господ казва, губите си усилията, Когато казвате, че ме обичате, а всъщност вие не обичате ближните си. Това, което идва от човешкото сърце към Бога, от човешкото сърце е нещо съвсем различно, което Библията нарича вяра. Ето какво се връща обратно към Бога. Вярата е едно сърдечно оценяване на агапе на Христос, разкрита на кръста, на Голгота. Независимо от това дали си получил награда в света и всеки страх да не бъдеш загубен в пъкала. И ние говорим доста за Павел, за Даниил 2 глава, 7 глава. Имаме поредица от пророчески доктрини. И казваме на хората, искаш ли да отидеш в небето, искаш ли да отидеш в пъкала, искаш ли да отидеш в красивият град, ела да бъдеш кръстен. И се опитваме да апелираме на хората на базата на страха, че могат да бъдат загубени и загубата на наградата в небето. Павел е научил този урок, че това не е начинът да се проповядва Христос. Той е започнал с кръста на Христос. И хората видели този кръст. И видяли, че Христос е извървял този път от небето тук, за да мога аз да умра. Той да умре за мен. О, аз трябва наистина да живея за Него. Ето това е истинска вяра. Един сърдечен отклик за всеки дневен живот. И каква е тази разлика между тези две идеи за любов? Ние сме родени с Ерос, а агапе тогава трябва да ни бъде пренесена и внесена в нас. Каква е разликата? Нека да разгледаме няколко контраста между двете идеи. Нашата човешка любов е любов, която никога не може да устои суверенна, свободна и независима. Тя винаги е зависима от добрината или красотата на своя обект. Това е човешката любов. Като млад човек, който среща хиляди момичета, и никой от тях не го обърнал. И най-накрая той среща 1001-та. И нещо кликва в него, ние наричаме това химия. Има нещо в нейната красота, нейната доброта, нейния чар, нейната персоналност. Нещо. Нещо е повдигнало тази любов в сърцето ми. И ние казваме, той се е влюбил. Това е добре. Но това не е агапе. Агапе е любов, която е свободна, суверенна, независима. Тя не зависи от красотата или добротата на своя обект. Поради което агапе може да обича лоши хора, грозни хора, зли хора. Да, дори нашите врагове. Има тук нещо, което в продължение на години не съм разбирал за какво е говорил Павел в Римляните. Но намерих една книга с история от Източна Африка и тогава разбрах какво има предвид Павел, когато казва в Римляни 5 глава 7 стих, защото едва ли ще се намери някой да умре даже за праведен човек, при все, че е възможно да дръзне някой да умре за благи. Историята е за Алцестис и Адмитас. Адмитас, млад човек, всички го харесват, но нещо се объркало, той се разболял и той се покатерил на планината Олимп да отиде да каже на свещениците, ще умре, за да намери някой. Те му казвам, трябва да намериш някой, ще умре на твоето място. И никой не бил доброволец да умре на негово място. Дори неговите родители. Те казали, ние те обичаме, ама не можем да умрем за нашия син. И тогава историята продължава. Най-накрая Алцест е с неговата приятелка. И тя казва, Адмитас, толкова добър човек, толкова благороден, мъдър, светът има нужда от него. Да, аз ще умра за Адмитас. И гърците били толкова щастливи, за тази най-добра възможна точка на любовта, че Алцест бил, че била готова да умре за добър човек. И тогава идва апостол Павел в 8 стих и казва: това не е любов въобще. Бог заповядва, не препоръчва агапе. И тогава виждаме как се проявява тя. В 10 стих казва: защото ако бихме приели с Бога, още когато бяхме неприятели, Христос умря за нас. Това на любов, което остава и когато обектът е в пълна празнота, усещането за нужда. Този млад човек най-накрая намира една своята жена, но обича, но я обича, защото има нужда от нея. И винаги съм подозирал, че тя го обича по същата причина. Тя също има нужда от него. Ето това е човешката любов. Агапе е любов, която не си почива върху човешката празнота. Знам, че ние проповедниците често казваме на нашите събрания, че причината, при която Бог ни обича, е защото Бог има нужда в сърцето си. И ние можем да почувстваме Неговата нужда. Библията не говори за това. От своята пълнота Бог ни обича, а не от своята празнота. Да отворим на 2 Коринтияни 8 глава и вие ще верите това. 2 Коринтияни 8 глава и там 11 стих. А сега знаете благодатта на нашия Исус Христос. 8 глава 9 стих. Защото знаете благодатта на нашия Господ Исус Христос, че богат като бе за вас стана сиромах, за да се обогатите вие чрез Неговата сиромашия. На трето място, нашата човешка любов, с която ние сме родени, е любов, която е зависима от стойността на нашия обект. И нека да обясня това. Нека взема като пример Африка за момент. 25 години прекарах там. Обичаите за невяста там са следните. Ако искате да се, ожените за африканско момиче, която никога не е ходила на училище, тя няма да може да напише никога, тя ще трябва да й платите крави, за да може да я вземете. Но ако това момиче има шанса да ходи на училище, тя може да извърша някакви обикновени арифметични действия и да си пише името, тогава плащате повече крави. Ако има шанса да завърши висше училище, тя става скъпа. И тогава това момиче, ако отиде в Англия и се връща от Оксфорд или Кембридж с докторска степен, забравяйте да я купите. Освен ако не карате Мерцедес и не сте политик, тогава зестрата нараства толкова много. Ние имаме точно такъв начин за определение на стойността. И ние обичаме да каним хората на обяд, такъв тип хора, които могат да ни върнат обратно. Да, нашата любов зависи от стойността на обект. Агапе не е точно обратното на това. Тя е радикално различна. Тя не е любов, която зависи от стойността на нейния обект. Агапе е любов, която създава стойност в своя обект. И Божията най-голяма наслада е да намери някой, който абсолютно пропаднал, някой, който е мразен, презиран от света, и оставя тази любов да влезе в сърцето на този човек и да гледа как този човек се преобразява. Преобразен в някой, който е равносилен в стойност на Божия син. Ето това прави агапе. Един прекрасен пример е Джон Нютон, който написал нази песен «Удивителна благодат». Той имал разграничение. Английски капитан бил, който е станал роб за Африка, за африканците. И от това най-ниско ниво на деградация, Джон Нютон става мощният проповедник на Евангелието в Англия и написал някои красиви химни за нас, които пеем до днес. Има текст за това в Исаия в Исаия 13 глава 12 стих. Ще направя човека да е по-скъп от чистото злато. И ние продължаваме да се молим. Господи, моля те, благослови пастора и старейшините, когато имаме всички тези семинари върху откровението, евангелски кампании, за да имаме прекрасни, хубави хора, които да дойдат в църката ни. И се съмняваме, че... Аз се съмнявам, че Бог харесва така молитва. Защото Бог би направил всичко, за да дойдат лоши хора в църката. Като църквата Тексас. 500 бивши алкохолици има там. Аз бих желал да видя адвентна църква с 500 бивши алкохолици или бивши наркомани. Да, скъпи приятели, също и бивши проститутки. За да се види какво прави Агапе. Четвърта точка. Човешката любов, с която ние сме родени. Когато стъпваш по мазолите на някого, тогава те са разстроени. Такава е нашата любов. Нашата човешка любов е любов, която е базирана на идеята, че работата на човека е да търси Бога. Всяка езическа религия на света е базирана на една обща идея, че човекът трябва да търси и да намери Бога. Мюсюлманите ходят в Мека, за да намерят Аллах. Римокатолиците отиват в Рим, за да търсят Бога. И аз предполагам, че адвентисти от седмия ден имат лагерни срещи за такава цел. Питвайки се да намерят Бога. Агапе отново е противоположна. И ето защо това е станала думата, която е обърнала света с главата надолу. Това е радикално различна идея, която е взривила умовете на хората. Никой не е виждал това преди. Да, имал някой в Стария Завет, но като целия свят, никой философ, никой поет, никоя пиеса не е дошла, не се е появил с тази идея. Агапе е Бог, който търси човека. И текста в 19 глава, 10 стих, казва, когато говорих за това, аз обикновено обичам да има момичета и момчета тук. Но казвам на момичета и момчета, аз казвам, събудете се, давам ви 100 долара. Ако намерите някъде в Библията история за загубена овца, която трябва да отиде и да намери своя пастир. Едно момче каза, аз намерих. Е, къде я намери? В Лука 15 го. Аз казах, прочети отново. Там Лука говори за това как пастирът е изоставил 99 овце, за да отиде да намери изгубената овца. И е търсил до кога? Докато я намери. Агапе е любов, която никога не се отказва. Продължава да търси, да ви търси. Аз казвам да. Докато не вземе това необратимо решение най-накрая. Ако до сега сте слушали, вероятно до сега сте изморен. Но това, което ние наричаме любов, е само любов. Камаза. Такава е нашата любов. Никога в своя живот не съм чул бебе да плаче за това, че някое друго бебе е гладно. Ние сме родени с такава любов. И понеже сме родени без агапе, затова неизбежно ставаме себични и задоволяващи себе си, да обичаме себе си, докато не бъдем родени отново. За да научим какво е агапе. Любов е... Агапе е тази, която изпразва себе си. Номер 5. Нашата човешка любов търси нещо. Само това, което е висше. Не съм научил за агапе в колежите. Разкрих агапе в Африка. И първо представих тази вест и я представям тази сутрин в Уганда. В Уганда. Африканците. Но това, което. Те ми казаха: пасторе, покажи ни агапе, искаме да я видим. Аз мисля, че знам какво имаха предвид. Те идват облечени по един определен начин. Облечен по един луксозен начин. Идвам аз. Но те идваха в църквата с и това ме безпокоеше, защото ето аз, американският мисионер, идвам облечен по този луксозен начин и се опитам да науча хората на агапе. Като пасторът, който идвал с онзи чисто нов Rolls Royce. Ето така африканците правят разликата, докато аз не открих агапе. Този костюм, казах аз, той не е мой. Това е нещо, което Господ ми е дал. Най-накрая това ме освободи от тази дилема. И казах на африканците: ако искате да видите агапе, не гледайте към мен. Аз съм беден грешник, спасен чрез вяра. Чрез благодат. Ако искате да видите агапе, трябва да отидете в Филипяни 2 глава и там ще я видите. Да отидем на Филипяни 2 глава. Там има 7 стъпки, които Павел използва, за да обясни как Христос е слезнал долу. Нашата човешка любов иска да се качва нагоре през цялото време. Никога не съм чул за дете, което от четвърти клас иска да се върне в първи клас. Не съм чул за политик, който да слезе на такова ниво. Онези, които са регионални политици, искат да станат национални и така нататък. Те искат се нагоре. И най-накрая да стигна до Белия дом. Агапе слиза надолу. Да отидем на 7-те стъпки. 5 стих. Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса, който като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога. На гръцки казва нещо, за което да се държи. Втора стъпка. Но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. Стъпка трета. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Думата за слуга на гръцки е като за роб, станал роб. Беше направен това, което не беше. По подобието на човек. Моля, не вземайте тази дума подобие да означава нещо, което не е подобие. По подобието на човеците. Пета стъпка. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт. Как е роден? Нека да ви задам въпроса. Всяко събрание питам това. Не съм бил способен да отговоря. Но ако вдигате ръката си, вдигате ръката си от гордост. Но ако вие бихте се радвали, че сте родени между кравите и кокошките, Дигнете ръцете си. Но ето къде беше роден Христос. И макар всички християни да вярват в Коледа и я представят като някаква романтична сцена, където той е бил роден, това е било ужасно място. Да родиш там бебе. Той едва ли един почти е умрял като бебе заради това раждане. Шеста стъпка. Заради страх от смъртта, всяко човешко същество се стреми към послушание заради това. Тоест, да бъдеш послушен до смърт, това е нещо, което човешкото същество не проявява като качество. Откакто започна света, колко хора, милиони хора са умрели. Не, грешка. Откакто започна света, само един човек действително наистина е умрял. Всички останали просто са заспали. Седма стъпка. А именно смъртта на кръста. Какво означава това? Смъртта на кръста. Вие казвате, добре, това са белезите от гвоздите по ръцете му. Между другото, те ги рисуват на погрешното място. Те са били на коста на глезените. Вие казвате, смъртта на кръста била много болезна. И не сте не била. Всичките ги рисуват по този начин. Когато сте по този начин прикован, почти не може да дишате, да. И това боли. Много болезнено. Всичко това е вярно. Но знаете ли? Не е и това. Въпреки че боли. Някои хора биха били разпънати така и дори биха се смяли. Защото ще имат съзнанието. Имате съзнанието, че Бог е с вас. Но при Христос не беше така. Защото той не беше актьор, когато извика, Боже мой, защо си ме оставил? Това беше викът на едно сломено сърце. Не можем да разберем смъртта на кръста, докато не разберем Галатяни 3 глава. Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет за нас. Защото е писано, проклет всеки, който виси на дърво. Това е от Второзаконие. Павел обяснява, на множеството е обяснено, че ако престъпник се намери виновен от журито за смъртно наказание, той е екзекутиран за наказанието си. С присъдата да умреш за своето престъпление. Вие може да се помолите Бог да ви прости и той ще благодатно, жалостиво ще чуе молитвата ви да бъдете възкресени в края. Но Христос е оставен да умре така проклет на това дърво. Вие не можете да тогава се помолите. Бог няма да ви чуе, няма да бъдете чути. Бог е планирал това нещо срещу вас. И не ме обвинявайте за това, аз не съм казал това. Моисей го е казал и всеки го е повярвал. И не се опитвайте да ми кажете, че когато е висял на кръста Божия Син е знал по-добре, защото Библията казва, че Той беше направен грях за нас, който не знаеше грях. Той умря като нас. Той не можел да види през порталите на гроба. Казва се копнежи на вековете. Надеждата не е достигала до него. Исус е умрял с еквивалента на втората смърт. Отишъл в пъкъла с това нещо. Някога прочете Псалом 22, моля. Не сега, нямаме време. Единственият начин да прочете 22-и Псалом е на колене. И тази бедна човешка душа е препоръчена която преживя това описание там, е всъщност Исус Христос. Така, както аз разбирам, 22-и Псалом. Знаете, че мюсюлманите учат, че той е умрял като победен човек. Това не е вярно. Той е умрял като тържествуващ. Защото той, вярата му е преминала през облаците. Вярвайки, че да, ти си чул молитвата ми. Той не е чувствал това. Той казва, аз вярвам. Вярвам, че дори този велик момент, че той в този момент дори е вярвал, че отива в тъмнината завинаги. Това го е убеждало и Сатана. Скъпи приятели, това е агапе. И още една минута, за да ви представя любимия си текст. Службата ми в Африка. Обичах да рецитирам този текст. Да го споделям на всяка конгрегация, в която съм бил. 2 Коринтяни. Павел говори за определени критики, с които се е срещал. Това, че е бил убит какви ли неща са му правили, всички тези ужасни неща, които е пострадал. Той може да си спести всичко това. Да отиде на някой спокоен хълм там, Средиземноморието. Той казва 14 стих. Второ Коринтяни 5:14. Защото Христовата любов ни принуждава. Тя ме взема, тя ме мотивира. Аз не мога да спра. Защото като разсъждаваме така, че понеже един е умрял за всичките, това е еквивалентно на това да се каже, че ако не е умрял за всички, те всички са умрели. Той е умрял за всички. Така че всички, които са видели това, просто да няма друг начин, освен и те да умрат. Това значи всъщност да те принуждава Христовата любов. И че той умря за всички, за да не живеят вече живите за себе си, но за този, който за тях е умрял и възкръснал. Това е агапе.